Vatan benim kızıl gülü.
Vatan benim kızıl gülü.
İran İran diğer dilim. Vatan benim kızıl gülü.
Vatan benim kızıl gülü.
Senden ayrılmasın elim.
Yaşayabilmem sensiz. Ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz. Ölüm isterim vatansız.
Ataman sende yatmış, etin kanı sene katmış, mende sende boya tatmış.
Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız.
Eşim canım dadı, damarımda kanım dadı.
Damarımda kanım dadı.
Vatan eşim canım dadı, damarımda kanım dadı.
Damarımda kanım dadı.
Dinimde imanım dadı.
Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız.
Ataman sende yatmış, etin kanı sene katmış, mende sende boya takmış.
Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız.
عزیز دوستانمون تبریز رادیوسوندان سنسیمیزی ایشیدیرسینیز نوبت ایران بازار و ایلیشنده بگن پگاه آفتاب شرکتینی تقدیم ایدیرک و ایلیشمیزین دوامونو دینلین لطفن. Təxminən 20 il əvvəl Pəqah Aftab şirkətinin ilk məhsulu baxım və təmir proqramı adı ilə İrandakı elektrik istansiyalarından birinin sifarişi ilə istehsal olundu. Bu proqramın illər ərzində təkamülü elə oldu ki, indi fiziki varlıqların saxlanmasını idarə etmək üçün hər tərəfli bir həll kimi qəbul edilir. Şirkət bu günə qədər bu istiqamətdə İranda 30-dan çox elektrik istansiyası kənarında olubdur. Elektrik istansiyası sənayesində etibarlılığı və mövcudluğu qorumaq və artırmaq üçün avadanlıqlara texniki baxışın idarə edilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu uygulamanı Sənədlər rəhbərliyi və elektron arxiv modulları ilə dəstəkləmək və idarə etmək və təchizat zənciri ilə təchiz etmək və biznesin idarə edilməsi kimi müasir texnologiyalardan istifadə etməklə maşın və avadanlıqlara hər tərəfli inteqrasiya olunmuş və məqsəd yönlü baxım üçün lazımi vasitələr təqdim etmək və faydalanma imkanı təmin etməkdir. Şəbəkənin mümkün yeni strategiyalarını isə hazırlayır. İndiyə qədər şirkət 210 min cihazın saxlanılması tarixinə 4 milyon 439 mindən çox və 760 karnet istəyi vermə tarixinə və 9 mindən çox xalis istifadəçiyə sahib olubdur. Proses yanaşması sayəsində PEGAH Avtab istismar proqramı iş tətbiqi idarə etməsinin əməliyyat mərhələlərini əhatə etmə qabiliyyətinə malikdir. İş tətbiq etməsinin idarə edilməsi prosesində təşkilatlarda mövcud olan fərqlər proses dizayneri də asanlıqla modelləşdirilə bilər və proses mühərriki müvafiq əməliyyatların icrasını idarə edə bilər. Dostlarımız növbəti İran bazar verilişində İranın ən mühim şirkətlərindən biri olan PEGAH Avtab şirkətini sizə təqdim etdik. Növbəti verilişlərimizdə başqa mövzularla efirdə olacaq. Verilişi hazırladı prodüser Nərgiz xanım Qomaş Hacı, səs mühəndisi Canan Həsən Sadiqi, verilişin aparıcısı mən Rubab Gəhrəmanzadə. Fikir və düşüncə paylaşımını unutmayın. Lütfən yolunuzu gözləyirik. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-2163-dür. Hələlik dostlar.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz.
نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم.
Hazret Nuh aleyhisselam elə bir ictimaiyyətdə yaşayırdı ki, ürəklər onda çirkinlik və fəsad, bütpərəslik və zülmlə dolu idi. Varlılar öz fəsadlarında boğulurdular. Müstəzəflər və yoxsullar çox çətin bir şəraitdə yaşayırdılar. Pərvərdigar Nuh əleyhissalama əmr etdi ki, o elçi ünvanı ilə bu cəmaatı hidayət etsin. Nuh əleyhissalam məntiqli dili, isti və güclü bəyanı ilə cəmaatı Allaha sarı dəvət edirdi. Həzrət Nuh əleyhissalam Allahın izni ilə öz qövmünü doğru yola dəvət edirdi. Ey mənim qövmüm, təkcə pərvərdigarı sitayiş edin. Nə üçün Allahdan savayı başqa birisini pərəstiş edirsiniz? İman gətirməsəniz, mən sizə nazil olan işkəncələrdən çox nigaranam. Nuh əleyhissalam cəmaatı Allaha sarı dəvət etməyə davam etdirirdi və bu yolda çoxlu çətinliklərə dözürdü.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ
Bu arada bəzi yoxsullar və müstəzəflər get-gedə Nuhun sözlərini inanaraq ona sarı gəldilər. Ancaq dünya pərəslər Nuhun tövhidi sədasını özləri üçün böyük bir mane sandılar və müqavimət göstərib inad etdilər. Biz səni özümüz kimi bir bəşər görürük. Alçaq insanlar sənə sarı gəlib. Sən və sənin ardıcılların bizə üstün ola bilməzlər. Siz hamınız yalancısınız. Həzrət Nuh əleyhissalam ancaq onların qarşısında müqavimət göstərərək öz səhabələrini artmaqda cəhd göstərdi. Həzrət Nuh əleyhissalam həyatının məişəti üçün dülgərlik peşəsinə məşğul idi. Eyni halda ilahinin rəsulu ünvanı ilə də hər gün cəmaata möizə edərdi. Ey Allah bəndələri, mən öz risalət vəzifəmi yerinə yetirmək üçün sizdən bir müzd istəmirəm. Mənim əcrimi təkcə Allah verəcək. Mən mələklik iddiası etmirəm, mən sizin kimi bir bəşərəm, insanam, qeybdən elmim də yoxdur ki, mənə kəzab deyəsiniz. Mən yalnız və yalnız sizi yaxşılıq və paklıq çeşməsi pərvərdigara çağırıram. Nə üçün iman gətirmirsiniz? Nə üçün öz cahilliyinizi davam etdirirsiniz?
قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي
أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء
Cəmaat qorxmadan belə cavab verdilər. Əgər sən bizim rəstgar olub səadətmənd olmağımızı istəyirsən, alçaq cəmaatı özündən kənara bırax. Biz onlarla müttəfiq ola bilmərik. Həzrət Nuh əleyhissalam, mən onları özümdən qova bilmərəm, dedi. Nuh əleyhissalam illər boyu bütün müsibətlər, əziyyətlər və çətinliklərə dözərək ilahinin dinini təbliğ edib cəmaatı səadətə doğru çağırırdı. Ey Nuh, bəsdir daha, məgər bizim iman gətirmədiyimiz zaman ağır əzaba məruz qalacağımızı demirsənmi? O vəd etdiyin böyük ilahi əzab hardadır? Cəmaat həyasızcasına öz sözlərinə davam etdirirdilər. Nuh bir gün cəmaatdan ümidsiz olaraq Allaha pənah gətirdi və öz qövmünü nifrin etdi.
Qalə Rabbi inni dəautu qavmi leylən və فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم
Ey yer və göylərin Rəbbi, bu kafirlərdən birisini də belə yer kürəsində sağlam buraxma.
Və qalə Nuhur Rabbi, lə təzər ələl-ərdi minəl-kafirinə deyyərə. İnnəkə in təzərhum يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
پروردگار نوح علیه السلام صحابه‌لرنین کمکیله گمی düzeltmeye emretti. Nuh علیه السلام denizlerden uzak bir güşede, ağacların tahtalarından çok çetin şeraitte, ilkin vesayetle gemi kayırmağa başladı.
Ve uhiye ila Nuhin ennehu len yu'mine min kavmike illa men kad amen إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا
Elə ilk zamanlardan Nuhun sözünü inanmayanlar onu lağa qoyub ona gülürdülər. Hər gün kafirlərin bir neçəsi Nuhun yanına gəlib ona belə deyirdi. Ey Nuh, bir dəniz fikrində olsaydın əgər, daha yaxşı olmazdı. Axı hansı dəli dənizdən uzaq bir yerdə belə bir böyük gəmi düzəldər? Bunu dənizlərə salmaq üçün böyük inəklər lazımdır. Bəlkə də dənizi buraya gətirəcəksən. Bu arada Nuhun oğlu da atanın sözünü inanmayaraq kafirlər toplumuna əlavə olundu. Ancaq Nuh tam səbirlilik və dözümlə bütün boş-boşuna sözlərə laqeyd yanaşaraq öz işinə davam etdirdi. Və sonda o böyük gəminin qayırması bitdi. İlahinin əmri ilə Nuh əleyhissalam öz ailəsi ilə və bütün sahabələri və möminlərlə birlikdə gəmiyə doldular. Pərvərdigar əmr etdi ki, ey Nuh, hər heyvandan bir cüt, erkək və dişisini özünlə gəmiyə apar. Bu an bizim əzabımız vaxtı gəlib çatıbdır.
Qul nəqmil fiyə min وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل
وإلهين وعد ettiği zaman gelip çattı.
Möminlərin birinin evində su coşdu və bütün möminlər Nuh əleyhissalamın əmri ilə gəmiyə daxil oldular. O zaman səma qaraldı, ağır bir qasırğa başlandı, sel yaradan yağış isə o an yağmağa başladı, su bütün yeri bürüdü və yavaş-yavaş hər bir məkanı bir dənizə çevirdi. Nuh əleyhissalamın gəmisi suyun dolması ilə yavaş-yavaş tərpəndi. Qorxu hamıları bürümüşdü. Hər bir insan çarəsizcəsinə o tərəf, bu tərəfə qaçırdı. Dalğalar ucaldı və böyük bir qasırğa aləmi əhatə etdi. Nuh gəmidən yerə baxıb ilahini həmd etdi. O anda Nuh oğlunu görüb belə haray saldı. Ey mənim əziz oğlum, gəmiyə sarı gəl. Oğul ancaq ataya belə dedi. Mənim sənin gəminə ehtiyacım yoxdur. Bir dağın zirvəsinə çıxıb boğulmaqdan amanda qalacağam. Ancaq elə o an nəhəng bir dalğa gəlib gəmidən savayı hər bir şeyi suyun altına apardı. Oğlunun boğulmasına şahid olan Nuh ürəyi tutuldu və Allaha belə dedi. Ey böyük pərverdigar, sən mənə vəd etmişdin ki, mən və ailəm sənin əzabından amanda qalacaqıq. Pərverdigar buyurdu, ey Nuh, o daha sənin ailəndən deyil. O nasalih bir bəşərdir. Şübhələnmə, biz təkcə müminlərin nəcatına vəd etmişdik. Nuh pərverdigardan bağışlanmasını istədi və dedi, İlahi, sənin dərgah və pənah gətirmişəm. Məni bağışla, mənə rəhmət göstərməsənsə, həqiqətən mən ziyankarlardan olacağam.
Qalə Rabbi inni əudu bikə ən əz ألك ما ليس لي به علم أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن
Onun sabahısı gəmi sərnişinləri yuxudan ayılan zaman qasırğa qurtuldu və gəmi nurlu günəşin altında şəffaf və sakin suların dalğalarında səhər küləyinin nəvazişi ilə hərəkət edirdi. Bir müddət sonra yağış suları yerə çəkilib gəmi bir dağın kənarında yerə oturdu. Nuh və onun səhabələri bir daha torpağa ayaq qoyub yeni bir yaşayış başladılar.
İranda saat 9-dur, Azərbaycan Respublikasında saat 8:30 gədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran-Rusiya dəniz həmkarlıqlarının genişləndirilməsinə təkid olunub. İran-Suriya Ticaret Əməkdaşlığı iclası keçirilib. Siyonist şəhərcik sakinləri Məscid-ül-Əqsaya hücum ediblər. Və Əfqanistan dövləti Talibanın son tələfatını açıqlayıb. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatın xəbərlərini oxuyur, mən Səccad Dəşri və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə buyurub xəbərlərin şərhini dinləyə bilərsiniz.
İranda fitnə yaratmaq və düzənsizlik yaratmaq üzrə Mossad terrorçularının planı suya düşdü. IRIB-nin məlumatına görə İranın Kəşfiyyat Nazirliyinin Anticasusluq Baş Müdürü elan etdi, sərhədlərdən xaric kəşfiyyat nəzarəti və gözətləməsi və İran təhlükəsizlik qüvvələrinin geniş əməliyyat informasiya addımları ilə Mossadın amillərinin bir şəbəkəsi ölkənin qərb sərhəddindən girdikdən sonra silah və sursatları ilə birlikdə tutuqlandılar. O, Mossad bu cihazlardan istifadə edərək şəhər ixtişaşları və terror cəryanında faydalanmaq istəyirdi deyərək açıqladı. Bu silahlar kəmər koltu, əl qumbarası, Winchester, klaş və müharibə fişəngini ehtiva edirdi ki, Winchester və əl qumbarası kimi onların bəziləri etirazları ixtişaşa çəkmək üçün istifadə olunur.
İran İslam Respublikası ordusunun dəniz qoşunları komandanının Rus həmkarı ilə görüşündə iki tərəflər İki ölkənin dəniz həmkarlıqlarının genişlənməsinə təkid ediblər. IRIB-nin məlumatına əsasən İran İslam Respublikası ordusunun dəniz qoşunları komandanı kontr-admiral Hüseyin Xanzadi və Rusiya ordusunun dəniz qoşunları komandanı admiral Nikolay Yumenov görüşüb və dəniz həmkarlıqların genişləndirilməsi yollarını araşdırıblar. Müştərək təhdidlərlə mübarizədə iki ölkənin daha artıq əməkdaşlıq etməsi, iki ölkənin dəniz donanmalarının dünyanın strateji bölgələrindəki iştirakının artılması, birgə dəniz təliminin keçirilməsi, müdafiə və təhlükəsizlik münasibətlərinin hər tərəfli surətdə gücləndirilməsi istiqamətində birgə addımların atılması vacibliyi İran və Rusiya dəniz qoşunları komandalarının müştərək mehvəri olubdur. İran İslam Respublikasının Rusiyadakı səfiri Kazım Cəlail, İranın hərbi attaşesi və ordunun dəniz qüvvələrinin strateji və təlim üzrə müavinləri bu görüşdə kontr-admiral Xanzadini müşayiət ediblər.
İranın İslami Şura Məclisinin sədrinin birinci rəsmi proqramında və İran və Suriyanın iqtisadi və ticari maneələrini aradan qaldırmaq məqsədi ilə iki ölkənin 50-dən çox iqtisadi və ticari fəalı və tacirləri bir-biri ilə danışıqlar apardılar. İranın məlumatına görə Məhəmməd Baqir Qalibov çarşamba axşamı günü Suriyanın Xarici Ticarət və İqtisad Naziri Məhəmməd Samir Əl-Xəlilin huzuru ilə keçirilən Suriya və İranın iqtisadi fəallarının görüşünün ilk anında dedi, iki ölkənin özəl sektorlarının iştirakı üçün iqtisadi potensiallar üzrə yetərli zəminlər hazırlamalıyıq. İranın İslami Şura spikeri artırdı, bugün iqtisadi və ticarət müharibəsi ərsəsinin Mücahidlər ünvanında hərbi və təhlükəsizlik müharibəsində cəhd göstərən döyüşçülər kimi cəhd göstərməliyik. İranın İslami Şura Məclisinin sədri ötən gün Suriya rəsmiləri ilə görüşmək üçün Dəməşqə daxil oldu.
Korona pandemiyasının getgəllərdə və mal əmtə daşımasında yaratdığı bir çox problemlərə rəğmən, İran ilə Azərbaycan Respublikası rəsmilərinin səyi ilə iki ölkə arasında tranzit dayanmadan davam etmişdir. Bu haqda müxbirimizin Biləsuvardan göndərdiyi reportajı dinləyirsiniz.
Koronavirus epidemiyası yayıldıqdan sonra İranla Azərbaycan arasında iqtisadi müqavilələr dayanmadı və iki ölkə arasında məhsul ixracı və idxalı Azərbaycandan Naxçıvana və başqa ölkələrə gediş-gəlişlər oldu. Verilən son istatistikalara əsasən iki ölkə arasında iqtisadi müqavilələr yüksək səviyyədə artım göstərir. Və biləsuvar keçid məntəqəsindən 19 aydan sonra avtobusla müsafir gediş-gəlişlərə imkan verildi və hal-hazırda Azərbaycandan Naxçıvana və əksinə müsafiri avtobuslar və yük maşınları gediş-gəliş edir və bu onu göstərir ki, İran marşrutu başqa yollarla müqayisədə Azərbaycan üçün ən əlverişli və təhlükəsiz bir yoldur.
خوشبختانه علی‌رغم بحث کرونا مراودات بین ایران و آذربایجان افزایش پیدا کرده.
کرونا ویروس yayılmasına bakmayaraq İran ilə Azərbaycan arasında mövcud olan müravidələr artım göstərir. İxracatımız yüksək səviyyədə artıb. Ötən bir illə müqayisədə 120 milyon dollardan 270 milyon dollara qədər artıb. Epidemiyaya görə Biləsuvar sərhəddindən müsafir gediş-gəlişlər dayanmışdı. Hal-hazırda həm İran və həm Azərbaycan koronavirusla mübarizədə yaxşı əməl ediblər və bizim ölkədə vətəndaşların vaksini başlanıb. Və beləliklə ümid edirik ən yaxın zamanda iki ölkə arasında mövcud olan müravidələr Biləsuvar keçid məntəqəsində adlı halına qayda və hal-hazırda gündəlik iki avtobus müsafir Azərbaycandan Naxçıvana vəksisə əksinə tərəddüd edir. Dəmir yolu yük terminalının Parsabadda yaradılması ilə bağlı müqəddəmatı işlər həm İranda və həm Azərbaycanda görülüb və Azərbaycan dövləti dəmir yolunun İrana çəkilməsi ilə bağlı bu dövlətin qərarını gözləyir. Və inşallah iki ölkə iqtisadi münasibətlərində böyük təsirə malik olan bu layihə işə başlayacaq.
Dədər iqtisadi Osman və Keşvan inşallah in həm rahbi yoxdur inşallah.
Ümid edirəm ki inşallah bütün sərhədlər açılar, bütün sərnişinlər gedib gələ bilər rahat. Həm İran İslam Respublikasına, həm Naxçıvana. Bu qədər.
Çox əla, əla işlər yaşayıram. Çox şükür Allaha ki, ağamız açıldı, gediş qəsimiz bəf olundu. Çox şükür Allaha. Allaha dua eləyərik ki, yolumuz açıldı, deməli, hər şeyimiz düzgün, qanunla, qaydanla, hər yolumuz bəf olunur deməli, hər şeyimiz açıldı.
Rahat geliyoruz, rahat gidiyoruz. Sıkıntı yox. Hər bakımdan. İyidir, güzəldir.
Türkiyədən gəliyorum, Kazakistana gidiyorum. Pandemi döneminden bir sıkıntımız olmadı bu genelde. Sıkıntı olmadı.
Ötən illərlə müqayisədə İran ilə Azərbaycan Respublikası arasında ixrac, idxal və tranzit nəqliyyatı artım göstərir. Bu, onu göstərir ki, İran ilə Azərbaycan Respublikasının iqtisadi münasibətlərinə koronavirusun yayılması əks təsir göstərməyib. Yavər Müdürəti Səhər Beynəlxalq Televiziya kanalı Biləsuvar.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşitməkdəsiniz. Siyanist rejim şəhərcik sakinləri bir daha bu rejimin polisi himayəsi kölgəsində Məscid-ül-Əqsaya hücum etdilər. Fələstin Əl-Yavmin məlumatına görə siyanist rejim şəhərcik sakinləri Fələstinlər müqəddəslərinə qarşı özlərinin gərəzli adımlarının davamında ötən gün Məscid-ül-Əqsanı vəhşicəsinə hücumlarına məruz qoydular. Bu məlumata əsasən siyanist şəhərcik sakinləri Məscid-ül-Əqsa səhnələrinə doğru hücum etdikdən sonra anti-İslam şüarları səsləndiriblər. Siyonistlərin Məscid-ül-Əqsaya doğru basqınları ardınca onlar və Fələstinli vətəndaşlar arasında kəskin atışma baş tutdu.
Xəbər qaynaqları çərşənbə səhər bir Fələstinli gəncin Siyonist rejim hərbçilərinin atəş açması nəticəsində şəhadətə çatmasından xəbər veriblər. İrnanın məlumatına əsasən, 41 yaşında Şadi Ömər Lütfi Səlim Nablus cənubunda yerləşən Bita kəndində işqalçı qüvvələrin atəş açması nəticəsində şəhadətə çatıb. Siyonist qüvvələr çərşənbə axşamı günü Bita kəndində siyonistlərə qarşı etiraz toplantısı keçirilərə hücum ediblər. Fələstinin Qızılay Para Cəmiyyəti dünən elan edib ki, 49 fələstinli bu hücumda yaralanıbdır.
Human Rights Watch təşkilatı ötən gün elan etdi. Siyanist rejim vasitəsilə Qəzza zolağında Fələstin xalqının 12 gün hücuma məruz qalması və bombardımanı hərbi cinayətdir və bu rejim bu addımı ilə bir neçə Fələstinli ailəni məhv edibdir. Anadolu Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Human Rights Watch təşkilatının bəyanatında gəlibdir. Həyata keçən tədqiqat göstərir ki, Siyanist rejimin avya hücumları Qəzza zolağındakı bir neçə məntəqədə həyata keçibdir ki, orada heç bir hərbi məqsəd olmayıb. Human Rights Watch təşkilatı işqalçı Siyanist rejimi Qəzza zolağından baxış keçirmək üçün bu qrupun istəyi ilə dəfələrlə müxalifət edibdir deyərək, bu rejimin silah təmin edicisi ölkələrdən istədi ki, İsrailin dünya müharibə qaydalarına riayət etməsindən arxayın olsunlar.
Əfqanistanın bir hərbi rəsmisi son həftədə Taliban tələfatının sayını 1520 nəfər elan etdi. İranın məlumatına əsasən, Əfqanistanın Milli Müdafiə və Təhlükəsizlik Qüvvələrinin sözçüsü General Əcməl Ömər Şinvaray dedi, ötən həftədə Əfqanistanda 154 hərbi əməliyyat keçirilib, bu əməliyyatda Taliban terrorçu qrupundan digər 800 nəfər də yaralanıbdır. Şinvaray əlavə edib ki, terrorçu Taliban qrupu 14 qeyri hərbçini qətlə yetirib və 30 nəfərdən çox insanı da yaralayıbdır.
28 iyul tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu verir. Paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olub, axşamçağı yarım buludlu olub, külək əsəcəyi temperatur müsbət 25-27 dərəcə olacaq. Təbrizdə hava yarım buludlu olub, külək əsəcəyi. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava günəşli olub, yaxdan şiddətli külək əsəcəyi. Qumda hava günəşli olub, külək əsibçən olacaq. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava qismən buludlu olub, axşamçağı külək əsəcək, temperatur müsbət 24-37 dərəcə ötüşəcək. Culfada hava yarım buludlu olub, gahdan külək əsəcək, temperatur müsbət 26-40 dərəcə ötüşəcək və nəhayət Astara şəhərində hava qismən buludlu olub, gahdan külək əsəcək, temperatur müsbət 23-33 dərəcə olacaq.
İyulun 28-də Azərbaycan Respublikası ərazisində gözlənilən hava şəraiti Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında ara bir yağış yağacağı axşama doğru tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 20-22 dərəcə isti, gündüz 24-26 dərəcə isti. Bakıda gecə 20-22 dərəcə isti, gündüz 24-26 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında yılın 28-də bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 19-24 dərəcə isti, gündüz 29-34 dərəcə isti. Dağlarda gecə 11-16 dərəcə isti və gündüz 18 dərəcə isti olacaqdır.
Xəbərlərə davam edirik. Suriyada düşmən tərəflərin barışığı adlı Rus mərkəzinin müavini Türkiyənin silahlı qüvvələrinin nəzarəti altında olan məntəqədə yerləşən terrorçuların Hələbistanın şimalındakı Suriya ordusunun bir kamyonuna raket hücumundan xəbər verdi. Sputnik'in məlumatına görə Vadim Kolit bugün səhər çağı elan etdi. Terrorçular hidayət edilə bilən raketlə Suriya ordusunun bir kamyonunu Hələbistanın şimal hissəsində hədəfə alıblar ki, onun ardınca bir Suriyalı hərbi qüvvə öldürülüb, 3 nəfər isə yaralandı. Kolit artırdı, yarım hərbçilər və silahlı qruplar Hələbistanın şimalında və Türkiyə silahlı qüvvələrinin nəzarəti altındakı məntəqədə fəaliyyət edirlər. Bu hesabata görə son bir gün ərzində İdlibdə gərginliyi azaltmaq məntəqəsində isə Cəbhət-ün-Nusra terror qruplaşması mövqelərindən 29 hücum qeydə alınıbdır.
Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı Tunis prezidentindən istəyibdir ki, açıq şəkildə insan haqlarına hörmət edərək ona dəstək versin. Ayraybının məlumatına əsasən, Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı bir bəyanatda Qeys Səiddən istəyibdir ki, parlamentin fəaliyyətini dayandırdıqdan və məhkəmə hakimiyyətinin bəzi ixtiyarlarını ələ aldıqdan sonra söz azadlığı və dinc toplantılar keçirmə haqlarına hörmət etsin və onlara dəstək versin. Bazar günü Tunisdə təhlükəsizlik qüvvələrinin bir telekanalının ofisinə baskın etmələri və prezidentin ölkənin təhlükəsizliyini təhdid altında qoyan kəslərə qarşı gücə istinad edəcəyinə dair təhdid edici çıxışının ardınca insan haqlarının təhlükəyə düşməsi haqdakı qorxu və nəgərançılıqlar atıbdır deyə Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı vurğulayıb. Qeys Səid bir hökmdə bir ay müddətinə gecə komendant saatı tətbiq edibdir ki, ona əsasən saat 21-dən səhər saat 6-ya dək bir ay müddətinə Tunisdə komendant saatı bərqərar olacaq. Tunis prezidenti həmçinin meydanlarda və ümumi yollarda 3 nəfərdən çox hər hansı icmanı qadağan edibdir. Digər tərəfdən BMT başkatibinin sözçüsü Fərhan Həq Bazar ertəsi günü gecə son Tunis olaylarına raksada deyib ki, ixtilaflar diyalog yolu ilə həll edilməlidir. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə tanış olduq. Diqqətinizə çatdırmalıyam bugün çərşənbə günü. Paytaxt Bakı şəhərində saat 12:47 dəqiqədə günorta zanı deyiləcək və saat 20:17 dəqiqədə isə axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə minnətdarıq.
Əziz dostlarımız, qısa söhbətimizdən sizi daha bir görməli yerə aparacaq. bizden ayrılmayın lütfen. Əziz dostlarımız, Təbrizin tarixi və turistik yerlərindən keçsək, bu şəhərin ətrafındakı möhtəşəm görməli yerlərə çatarıq. Təbrizin ətrafındakı Kəndivan adlanan tarixi və misilsiz kəndlərdən birini ziyarət etməyə uyğun gördük bugün. Adı İranın milli abidələri siyahısında qeydə alınan dünyanın üç qaya kəndindən biri. Kəndivan tarixi və Mədəni kəndi Təbrizdən 50 kilometr cənub qərbidə və Üsküdün 22 kilometr cənub şərqində Səhən dağının ətəyində yerləşir. Kəndivan kəndini ziyarət etmək üçün Təbrizdən Üskü şəhərinə gedirik. Çayın keçdiyi sulu bir vadidən ötdükdən sonra tarixi Kəndivan kəndinin yerləşdiyi dağlıq Səhən bölgəsinə çatırıq. Bu kənddəki evlərin memarlığı konus və ya şəkər qamışı şəklində qaya arxitekturasıdır. Əslində, Səhən dağının vulkanik qarşılıqlı təsirləri sayəsində xoş bir iqlimi olan bir ərazidə bu kənddəki maraqlı təbii mənzərələrdən biri meydana gəlmişdir. Min illərdir Səhən kraterlərindən və digər vulkanik dağlardan püskürən ərimiş material soyduqdan sonra qaya qabığı əmələ gətirmişdir. Zamanla külək və yağış kimi təbii qarşılıqlı təsirlər nəticəsində bu qaya kütlələrinin daha yumşaq hissələri boşalır və daha sərt hissələri qalır. Bu fenomen bu bölgənin vəziyyətini dəyişdirərək ucqara çevribdir. Başqa sözlə, ucqar kənd yerli sakinlərin yaşadığı Kəndivanın qayalı dağlarında yaradılan bir çuxurdur. Belə görünür ki, vəhşicəsinə Monqol istilası zamanı ətraf kəndlərin əhalisi sığınacaq axtararkən tədricən bu ucqara yerləşiblər. Bu yolla bölgənin kəndləri özlərini xarici işqaldan qoruyublar. Yazda və qışda soyuqlara və istilərə tab gətirmək üçün ucqarda yaşamağı uyğun görüblər. Kəndivan həyatın yaşandığı dünyanın üç qaya kəndindən biridir və bu, onu bənzərsiz hala gətirmişdir. Kəndivanın heyrət-hamiz memarlığı və köhnə kontekstdə insanların mövcud həyatı dünyada müstəsna bir hadisə kimi qəbul edilmişdir. Çünki Türkiyənin Kapadokya və Amerikanın Rakota kəndlərində heç kim yaşamır və turistlər yalnız qalan evləri ziyarət edirlər. Bu bir haldadır ki, Kəndivan kəndindəki həyat aktiv və dinamik şəkildə davam edir və bu açıq bir xüsusiyyətdir. Bəzi arxeologlar bu kəndin qədimliyini İslamdan əvvəlki dövrlərə aid edirlər. Bəziləri 40 metr hündürlüyə çatan bu yüksək təpələrin qəlbində ambarlar, töllələr və otaqlar qazılmışdır ki, bu da çox möhtəşəmdir. Bu tarixi kəndin cəlb edici yerləri elədir ki, Beynəlxalq Turizm Təşkilatının məsləhətçiləri onu görməkdən həyəcanlanıb və Kəndivanı dünya abidəsi hesab ediblər. Kəndivan kəndində bir məsrid, hamam, bir məktəb və bir dərman var. Ucqar adlanan qayaların içərisindəki arena yer dibində daha genişdir və nə qədər yüksəyə çıxdıqca o qədər onun vüsəti azalır. Evlərin uzunluğuna və eninə uzandığı İranın bütün kəndlərindən fərqli olaraq Kəndivan kəndinin məskunlaşması hündürlükdə genişlənibdir. Beləliklə, 3 və 4 mərtəbəli ucqarlar da var. Hər bir ucqarda 6 mərtəbə, heyvandarlıq tövlələri və 2-ci və 3-cü mərtəbələr kəndlərin yaşayış yeridir. 4 mərtəbəli ucqarda son mərtəbə bir ailə ambarı kimi istifadə olunur. Ucqarlar bir-birinə xarici hissədən birləşdirilir və məhdud daxili məkana baxmayaraq uyğun bioloji qurğularla təmin olunur. Məsələn, haşiyələrin yan divarlarında lampalar, güzgülər, kitablar və bu kimi şeyləri yerləşdirmək üçün rəflər və ya taxçalar qazılmışdır. Kəndivan kəndində İranın dağlıq və soyuq bölgələrindəki əksər kəndlər kimi çörək sobası əsas otağın döşəməsindədir. Ancaq əksər kəndivan ailələri evlərinin xaricində təndirləri var və adətən ondan istifadə edirlər.
Tebriz Radyosu'nun web sitesinin ünvanı az.tebriz.irib.ir. Tebriz Radyosu. Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler, bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Dünya Öten Haftada.
Salam, hürmetli dinleyiciler, hoş gördük. Her vaxtınız xeyir olsun. Tebriz Radyosu'ndan Dünya Öten Haftada başlıqlı növbəti verilişimizle efirdəyik, bizimle kalın. Verilişimizde ötən bir həftə ərzində Avropa ve ABŞ'da baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacağıq. Sankt-Peterburg limanında Rusiyanın İri Dəniz paradı devam etməkdədir. Paradda İran İslam Cumhuriyyəti ordusunun strateji dəniz qüvvələrinin 75-ci skadrası iştirak edir. Ay Arabi müxbirinin verdiyi məlumata görə Rusiyanın İri Dəniz paradı Rusiya dəniz donanmasının yaradılmasının 325-ci il dönümü münasibəti ilə və Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin fərmanı ilə Həmçinin İran İslam Respublikası da daxil olmaqla dünyanın 20-dən çox ölkəsinin yüksək rütbəli nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə Sankt-Peterburg limanında və Finlandiya körfəzində start götürüb. İran İslam Cumhuriyyəti ordusunun dəniz qoşunlarının komandanı Kontr-Admiral Hüseyin Xanzadə, İranın Rusiyadakı səfiri Kazım Cəlali, İranın dəniz qüvvələrinin müavinlərindən bir qrupu və İran heyətinin üzvləri parad mərasimində iştirak ediblər. İran İslam Cumhuriyyəti ordusunun strateji dəniz qüvvələrinin 75-ci iskadrasından olan Səhənd və Məkran hərbi gəmiləri 14.000 dəniz milini qət etdikdən sonra, həmçinin Atlantika okeanından və strateji bölgələrdən keçdikdən sonra Finlandiya körfəzində bu dəniz paradına qatılıblar. Bu dəniz paradında Rusiya, İran, Hindistan və Pakistandan olan 4.000-dən çox peşəkar komando fəaliyyət göstərən bölmələr kimi Sankt-Peterburg dəniz paradında iştirak ediblər. Bu dəniz qüdrətinin nümayişinin ən əsas mesajı son aylar Rusiya sərhədlərində öz tərk edici hərəkət və fəaliyyətlərini gücləndirmiş Amerika və NATO-ya xəbərdarlıq sayılır. Rusiya, İran İslam Cumhuriyyəti, Hindistan və Pakistanın gəmi bölmələrindən əlavə Braziliya, Argentina, Venezuela, Çin, Namibiya, Kipr, Misir, Qətər, Bahreyn, Senegal və Bangladeş dəniz qüvvələrinin komandanları və hərbi heyətləri iştirak ediblər. Az öncə bu haqda radiomuza Təbrizdən olan millət vəkili Can Doktor Ruhullah Mütəfəkkir Azad danışıb, bərabər eşidirik.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizlər və bütün işlərinizə salam deyirəm. Və bu mübarək əyyamı ki, Qurban Bayramı, Əzha Bayramı və Qədirxon Bayramının arasında qərar tapmışıq. Sizə təbrik və bütün işlərinizə təbrik edirəm. O cür ki, bilirsiniz, indi Xəzər dəryası bəhrində olan bu manövr ki, olubdur təhiyyəyi nirulların qovadan arasında İran İslam Respublikasından olan təhiyyəyi və bəhri qovanın huzuru orada çox gözə gəlimdir. və onun haqqı olubdur. Bu görsənir ki, bu dəryada olan təamulatda ki, sülh və subatının həmrahdır və aramış verir burada ticaret, ekonomiya və bu cür sahələrə. Bu sülh və subat bütün qonşuların birbirinin kənarında durmağı ilə hasil olacaqdır. Odur ki, İran İslam Respublikasından olan huzurda orada gözə gəlimdir ki, desin bu dəryanın sülhündə hamımız bu həm ərələ verəcəyik inşallah və bu dəryanı elə bir dəryayı arun və dəryayı millətlərin dəryası qərar verək. Bunu deməliyəm sizə ki, bunun ayrı bir pəyamı və ayrı bir mesajı da vardır dünyada. O da bu rejimdən eşikdə olan qudrətlərədir. O da odur ki, bu rejimdə olan qudrətlər özləri öz subatların və öz birlikləri ilə bu məntəqəyə subat aramış və əmniyyət yaradandılar. Və eşikdən heç qüvvənin, heç hücumunun, heç dövlətin və heç hücumətin huzuruna icazə verməz və məntəqədə vəricində. Bunu deməliyəm sizə ki, İran və Rusiya təbadülatı və nizami, iqtisadi, ekonomi, biznes və bu hozələdə olan təbadülat cümləsin artırılır və bu artırılmaq bu təbadülər bu rejimdə olan operasyon şəhərin şəbəkəti ilə lab çoxalır, daha da çoxalır və bir mənfəəti hamı bu təryanın dövrəsində olan ölkələrin hamısına yetişməlidir. Azərbaycandan, Rusiyadan, İrandan və operasyon şəhərdən də ki, bura qonşudurlar. Bu haqda mənfəətlənirlər və yetişirlər o istəklərini. Ümidim haqqədir ki, bu huzurlar və bu gözə gəlim nümayişlər və manövrlar görsənək ki, bu məntəqə öz həyasını durdu və bu rejimdə olan təhəmmülat gün və gün bu ölkələrin qüsətlənməsinə kömək edəcəkdir. Yaşayasın, Allah təbşir.
Bəli, Sankt-Peterburq limanında Rusiyanın iri dəniz paradı ilə ilgili olaraq Təbrizin İran İslam Şurası parlamentindəki nümayəndəsi Cənab Doktor Ruhullah Mütəfəkkiri Azadı eşitdi. Cənab Doktor Ruhullah Mütəfəkkiri Azada təşəkkür edirik. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib, Amerika ilə IŞİD unsurları arasındakı həmkarlıq barədə nəticəyə gəlmək üçün Moskvanın əlində yetərincə məlumatlar var. Yarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə Maria Zaxarova deyib, Moskva dəfələrlə ABŞ-ın Əfqanistanda IŞİD terror qrupu ilə anlaşması barədə nəticəyə gəlmək imkanı yaradan informasiyalara istinad edib. O, sonra jurnalistlərin Moskva Amerikanın IŞİD ilə anlaşması haqda informasiya yayacaqmı sualının cavabında bildirib. Həqiqətlər barədə biz dəfələrlə onları təkrar etmişik. Hər kənd biz bu işi sınaq şələr